الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, čestite ashabi, na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom uvoda u Ulumul Kur'an ili nauke o Kur'anu. Na prošlom predavanju smo govorili na temu, odnosno otpočeli temu sakupljanja Kur'ana. Sakupljanja Kur'ana i govorili smo da se taj proces sakupljanja Kur'ana u stvari može podijeliti na neke tri prepoznatljive etape ili faze. Prvo je očuvanje Kur'ana u vrijeme poslanstva Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, sakupljanje Kur'ana u doba Ebu Bekra, a treće, sakupljanje Kur'ana u doba Uthmana ibn Affana radijallahu anhum. Pa smo na prošlom predavanju govorili o očuvanju Kur'ana u doba poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prikazali smo koliko pažnje on pridavao očuvanju Kur'ana, koliko pažnju da neki ajet ne zaboravi, brigu da li će ga memorisati ispravno i prenijeti, Allahom uvjeravanju njega da on neće ništa zaboraviti, da će Allah dati da sve on zapamti. Govorili smo o njegovom podučavanju ashaba i njegovom motivisanju i apelovanju i trudu da podstakne ashabe da svakog novog muslimana poduče Kur'anu, čak šaljući, određujući svakom pojedincu, svakom novom muslimanu, učitelja, muallima koji će ga podučavati Kur'anu, njegovom ispravnom učenju, pamćenju, a čak i slanju svojih izaslanika, da kažem emisara, svojih izaslanika u plemena, u gradove, u područja koja bi prihvatila islam da bi ih podučili Kur'anu. Večerašnja tema jesu obje ove preostale faze, druga i treća, to jest sakupljenje Kur'ana u doba Ebu Bekra radijallahu anhu i sakupljenje Kur'ana u doba Uthmana radijallahu anhu. Samo da kažem na kraju, a to je fin uvod za govor o sakupljenju Kur'ana u jednu zbirku od strane ove dvojice halifa, prvog i trećeg, da spomenemo ovo posljednje čime smo završili sinoćnje predavanje. Spomenuli smo četiri razloga zbog kojih Kur'an nije sakupljen za vrijeme života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo rekli da je prvo zato što zaista u početku nije bilo potrebno za tim, jer nije bilo opasnosti da bi Kur'an mogao biti izgubljen, zaboravljen, da su ga sahabi sa velikim žarom pamtili. Nakon toga, drugo, rekli smo da nije mogao biti sakupljen, jer je u toku bilo njegovo objavljivanje. Konstantno je objavljivan, trajno, dopunjivan novim ajetima. Nakon toga, razlog je i to što je raspored i redosljed sura, poglavlja, objavljivanih nije bio hronološki onako kako treba da na kraju budu mushafu. Dakle, nije prva sura koja je objavljena prva koja će stojati u mushafu. Nije sura koja je objavljena negdje u vrijeme hidžre neka koja će stojati u sredini Kur'ana. A sura koja je objavljena ili ajet koji je objavljen prilikom njegove smrti da bude na kraju Kur'ana, već sasvim, da ne kažem istumbano, već Allahovom mudrošću raspoređeno, ali po potrebi objavljivano onako kako Allah htio i kako su potrebe i prilike situacija nalagale. I posljednje, to da su neki ajeti bili dio Kur'ana, ali ih Allah derogirao, dokinuo, uklonio, drugim ajetima zamijenio i onda ashabi, pa ni poslanici sve nisu znali da li će ajeti koje oni pamte i zapisuju biti možda derogirani za par mjeseci ili godina. Tako da tek smrću poslanika s.a.v. i tek završetkom objave njemu, tek tada je došlo do mogućnosti, možda još ne potrebe, ali mogućnosti, tek tada je moguće bilo sakupiti ga. A vidjet ćemo sada kada je postalo potrebno i nužno i vrlo važno, nakon što je bilo moguće, kad je bilo nužno sakupiti ga obavezno. Nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo, ashabi su odabrali najboljega od njih. Ehlu sunne vel džemaat vjeruju da je Ebu Bekr radijallahu anhu bio ubjedljivo najbolji od ostalih ashaba i najpreči za tu funkciju i indirektno ostavljen od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ostavljajući ga poslanik za selem da imami, da predvodi ljude u namazu za vrijeme njegove bolesti, 17 namaza. Uoči smrt poslanika za selem je Ebu Bekr predvodio ljude namazu i mnogi drugi ukazatelji su bili da je on odabran, ali nije doslovce tako rečeno. Uglavnom, ashabi su se složili u tome, pa Ebu Bekr postao halifa i preuzeo brige i stvari muslimana na svoja pleća. I prva stvar sa kojom se morao suočiti, kao što znamo, jeste bilo pitanje riddeta, odnosno borbe protiv muslimana ili pod znacima navoda muslimana koji su prihvatili islam za vrijeme poslanika s.a.v. vjerovatno iz nekih ili političkih ili ličnih ekonomskih razloga i odmah nakon smrti poslanika s.a.v. odbili su da daju prisegu halifi, to jest novoj muslimanskoj državi. Mnogi od tih muslimana, takozvanih muslimana, a vidimo već murtede, ali tako, su u stvari dali prisegu ljudima koji su tvrdili da su poslanici. To je bio Musejlem el-Kezab, u Jemami, to je bio Esved al-Ansi u Jemenu, to je bila Seđah i tako dalje, pa je Ebu Bekr pokrenuo skupinu pohoda, seriju borbi i ratova koji su poznati kao ratovi protiv Riddata, protiv Murteda, da bi utvrstio, da bi ujedinio muslimanski ummet i povratio mu snagu i da ne dozvoli da se ospe, da se raspe snaga Hilafeta. U vremenu jedne od ovih bitaka, bitke na Jemami, odlučujuće bitke u pohodu na prokletnika Musejlimu el-Kedaba, lažnog poslanika Deđala, 12. godine hidžretske, oko 70 ashaba koji su upamtili Kur'an, dakle oko 80 hafiza, su postali šehidi, ubijeni su. Smrt ovoliko velikog broja učača Kur'ana, hafiza Kur'ana je uzbunila Omara. Uzbunila je sve muslimane, ali Omara posebno, i on je otišao kod Ebu Bekra i rekao je, otprilike rekao mu je riječ u smislu, mnogi hafizi Kur'ana su poginuli i ja se bojim da bi moglo poginuti još njih u sljedećim bitkama. Ovo bi moglo da povede, kaže Omer, ovo bi moglo da povede do nestanka Kur'ana ako ga ne sakupiš. Dakle, ne samo da je Omer shvatio opasnost od smrti, pogibio veliko učača Kur'ana, već je čak i predložio soluciju, predložio izlaz Ebu Bekru. Međutim, Ebu Bekr je bio uplašen pa je rekao, kako da učinim nešto što poslanik s.a.v. nije učinio. Dakle, Ebu Bekr, onaj kome je poslanik s.a.v. vjerovao i na koga se oslanjao i u kog imao povjerenje u mnogim stvarima, nije mogao čak i da pomisli da preuzme nešto, neki korak koji je poslanik s.a.v. nije uradio, niti naredio da se uradi. Brinuo se Ebu Bekr da bi takav postupak mogao biti smatran novotarijom u vjeri, to velikom novotarijom. Međutim, Omer ga je nastavio objeđivati, postičući na vrednosti takve ideje, na važnosti toga, dokazujući im da takav postupak nije, ni na koji način ne može biti novotarija, dakle sakupljenje Kur'ana u jednu zbirku ne može biti okarakterisano, okvalifikovano kao novotarija u vjeri, jer sakupljenje Kur'ana nije vjerski akt, nije vjersko djelo. Razumijete, znači to nije namaz koji je svakako ibadet pa u njemu nešto uvedeš, to je novotarija. Međutim, ovo je sakupiti Kur'an, nije novotarija samo po sebi. Evo sad, ajde da to prenesemo na naše doba i na ovu tehnologiju koju imamo. Podučavanje Kur'ana online, zar je sad neka novotarija koja se mora izbjegavati? Uz svu negativnost interneta i štete koju on nosi, posjedovanja i telefona i tableta i wirelessa i svega toga. Ali kažem, ako već čovjek, nažalost, koristi sve to, kao većina nas, zar je samo podučavanje Kur'ana online, odnosno da fizički ne budu u kontaktu muallim i onaj koji se podučava, zar ima tome nešto novotarski? Pa da kažemo, to nije put sunneta, to je novotarija? Ne. Ili ti posjedovanje Kur'ana u telefonu ili na tabletu, da ga možeš listat klizanjem prsta po displeju, po ekranu. Sad ćemo reći, ovo je novotarija, način sakupljanja Kur'ana i čišćitavanja njegovog na način na koji to nisu činili ashabi itd. Dakle, ibadet je učiti Kur'an, ibadet je klanjati namaz, ibadet je hifzati Kur'an, a hoće li biti na papiru ili na slonovoj kosti ili na koži deve ili na pergamentu ili na papirusu ili na kartonu, to nije toliko bitno i nije ibadet i nema novotarije u tome, nema sunneta u tome. Već, znači, to je samo jedno djelo od opšte koristi, od maslehe za muslimane, kako je ubjeđivo Omer. Pa je nastavio da ga ubeđuje dok nije Ebu Bekr shvatio njegove dokaze, njegovo uvjeravanje i složio se sa time. Oboji se su odlučili da postave ashaba Zejda ibn Thabita, ponavljam, ne Zejda ibn Harithe, posinka oslobođenog roba poslanika, salasalem, već Zejda ibn Thabita, Ensarije, da ga postave da on bude onaj koji će nadgledati, koji će upravljati tim procesom, tim projektom sabiranja čitavog Kur'ana u jedan rukopis. Ebu Bekr mu je rekao Zejd ibn Thabitu, ti si inteligentni mladić i ne sumnjamo u tebe. Pisao si objavu za vrijeme poslanika sa selem, pa želimo da ti sakupiš Kur'an. Napomenuću da je Zejd ibn Thabit, kako predaja govore, imao 11 godina kada je poslanik sa selem došao u Medinu. U vrijeme hidžre, kada je primio islam. Imao je samo 11 godina. Dakle, nakon 10 godina medijinskog perioda, smrt poslanika sa selem, on imao 21 i eventualno sve ide ovo kraj hilafeta Ebu Bekra koji je trajao 2 godine, maksimum 23 godine je imao, 22 kada je preuzeo ovu obavezu na sebe. Kaže se, učenjaci su spomenuli nekoliko stvari, tačke zbog kojih su Ebu Bekr i Omer odlučili da Zejdu ibn Thabitu predaju odgovornost ovog važnog posla, pa se kaže da je, su smatrali da je on osoba koja najbolje odgovara za ovaj posao iz sljedećih razloga. Prvo, zato što je on bio glavni pisar objave. Kao smo rekli, ima učenjaka koji kažu da je desetak ljudi učestvovalo, da se desetak ljudi mogu pohvaliti time da su bili koji bilježe objavu, koji su bili pisari objave. A neko je od poslanika sa selem dobio nekoliko navrata da zapiše nešto, neko je mnogo češće zapisivo objavu, ali ipak je Zejd ibn Thabit bio onaj koji je glavni, primarni pisar poslanikov sa selem. I to je razlog zašto je Ebu Bekr rekao, njemu pisao si objavu za vrijeme poslanika sa selem. Također, kod imama Ibn Buharija, sinoć sam spomenuo, znači predaju u kojoj stoji da je, kad je Allahov poslanik, sam došao ajet, la jeste vel qaiduna mila mu'minine gajre uli barari, vel muđahiduna fi sabilillahi bi anwalihim wa anfusihim. Dakle, nisu isti oni koji sjede od vjernika, mimo onih koji imaju opravdanje, nisu isti sa onima koji se bore na Allahovom putu i mecima svojim i životima svojim. Rekli smo da je tada, poslanik sam kada je dobio ovu objavu, rekao, zovite Zaida. I reste mu da ponese sobom onu mastionicu, kako bi rekao, ali tako, fero i ono što će umočiti. To je predaj, dakle, kod imam Buharija, ukazuje na to da je Zaid bio zaista glavni pisar, kao što vjerojatno znate. Tako da nakon poslanikove, salosevem smrti, neki su ljudi ušli kod Zaida i rekli mu, traže od njega da im prenese nešto, priča nam nešto od poslanika sa selem. Pa on rekao, a šta bih vam mogao pričati? Bio sam susjed, komšija poslanika sa selem, pa kad god bi mu objava došla, on bi me zvao da je zapišem. Ovo bilježi Ibn Ebi Davud, dakle sin Ebu Davuda, spomenut ću ga večeras ili sutra večer, njegovu knjigu koja se tiče načina sakupljenja Kur'ana, kako su izgledali prvi rukopisi i tako dalje, sin poznatog muhaditha Ebu Davuda, Sidistanija. Dobro, dakle, Zaid je stoga bio onaj kome je poslanik sa sredom zaista povjerio pisanje Kur'ana. To je prvi razlog zašto je on odabran od strane Omera i Ebu Bekra da sabira, da bude na čelu, mogu reći, komisije koja će sakupiti Kur'an. Drugi razlog zašto on da vodi sve to jeste to što je upamtio čitav Kur'an za vrijeme života poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i spomenut ću ponovo ono sinoćnju predaju, jako malo čudno ako se doslovce shvati, koji je zabilježio Imam Buhari. Ali objašnjenje smo sinoć dali da nije tako kategorično, kada je Enes ibn Malik rekao i ograničio, rekavši samo četvorica su zapamtili Kur'an prije poslanikove sasvim smrti, rekao je Ubej ibn Ka'b, Muaz ibn Džebel, Zaid ibn Thabit i Ebu Zaid. Dakle, Zaid ibn Thabit je jedan od četvorice, iako čudne ove predaje, predaje koja ograničava, pa tu ne spominje nijednog od halifa, nijednog od Mekelija, od Muhađira i tako dalje, od prvih muslimana, ali čak i u tako uskom, čudno spomenutom krugu ljudi, eto, Zaid ibn Thabit je čak i u njemu, u tom najužem krugu, on je od onih koji su za vrijeme poslanika da sam sigurno naučili Kur'an na pamet. Također, treće bio je prilično mlađi od ostalih ashaba, pa se kaže da je njegova memorija, njegovo sjećanje, hifz njegov zbog toga i bio oštriji. On sam prenosi o sebi da je poslanik sam upravo stigao u Medinu kad je on imao 11 godina. Kad imao 11 godina i kaže, doveden sam pred poslanike za selem, pa su ljudi rekli, o Allaho poslaniće, ovo je jedan od dječaka Benu Nadžara, a zapamtio 17 sura. Pa sam ih proučio poslaniku za selem i bio je zadovoljan time. Znači prvo, zato što je bio pisar objave, drugo, zato što je bio hafiz u vrijeme poslanika za selem, treće, zato što je bio mlad i oštrog pamćenja, razborit i promućuran i dobroga hifza. Četvrto, bio je prisutan u vrijeme poslanika za selem zadnjeg učenja Džibrilu u Ramadanu prije nego što je on preselio. Poznati tabiin Ebu Abdurrahmane Sulemi, 70. godine hidžretske preselio, rekao je, Zaid je prisustvovao posljednjem učenju poslanika sa svem Džibrilu i zbog toga Ebu Bekr se na njega oslonio, je li tako, njemu povjerio sakupljanje Kur'ana, a i Osman ga je, to je, ćemo spomenuti malo kasnije, je li tako, večeras, dakle Osman ga je kasnije stavio odgovornim da piše, da zapisuje, to jest u vrijeme drugog sakupljanja. Reči tabiina Ebu Abdurrahmane Sulemija. I peto, on, Zaid ibn Thabit, bio je od najučenijih ashaba u pogledu učenja Kur'ana. Sulejman ibn Jasar, koji je preselio 100. godine hidžretske, rekao je, niti Omar, niti Osman nisu nikome davali prednost nad Zaidom ibn Thabitom što se tiče feraida, to jest nasljednog prava i učenja Kur'ana. Znači, Omer i Osman nikome nisu davali prednost kad su u pitanju nasljedno pravo i učenje Kur'ana nikome nad Zaidom ibn Thabitom. Također, Amir Eša'bi, tabiin poznati u preselio od 103. godine, rekao je, Zaid ibn Thabit je nadmašio ostale ljude, pretekao ih je svojim znanjem učenja Kur'ana i svojim znanjem propisa ili zakona nasljedstva. Propisima, odnosno feraidom, nasljednim pravom. Dakle, njegov je bio takav status među ashabima da su Omer i Othman i Ali, sva trojica nakon Ebu Bekra, Zaida postavljali da bude jedan od glavnih kadija i učača u Medini i ostaje na tom položaju dok nije preselio 45. godine hidžretske. Na dan kada je umro, Zaid ibn Thabit, Omer je rekao, Allah mu se smilovao, bio je učenjak među ljudima. Omer je inače slao učenjake da preuzmu mjesta kadija u muslimanskim zemljama, Ali zadržao je Zaida u Medini da bi on mogao da daje fetve stanovništvu Medine. Znači, onda kad ovo sve znamo, imamo na uvu svih ovih pet činjenica, ponovit ću prvo pisar objave, drugo hafid Kur'ana za neje poslanika za selem, treće oštrouman, mlad, dobroga hivza, četvrto prisustvovao posljednjem učenju poslanika za selem Džibrilu, čitavog Kur'ana u Ramadanu, prije što je preselio, i peto bio najučeniji u feraidu i u kiraetu.
u učenju Kur'ana i u nasljednom pravu. I kad ovo znamo, ne čudi nas da su Ebu Bekr i Omer pomislili odmah na Zejda kao najbolju osobu koja bi bila najpodesnija da mu se da ovako veliki zadatak, jer imao zaista u sebi sve kvalitete koji su bili potrebni za preuzimanje toga posla. Međutim, kao što je na Omerov prijedlog Ebu Bekr bio kolebljiv, tako je i Zejd oklevao i tek nakon što su se dobro potrudili Ebu Bekr i Omer da ga ubijede, on se tek tako i tada složio za taj zadatak i rekao je, čak prenosi se da je rekao, bilo bi mi lakše da pomjerim planinu nego da uradim ono što od mene tražite. Lakše mi je pomjeriti planinu nego da se usudim na ono što mi tražite, u smislu hrabrost, odlučnost, a opet preciznost i strah da ne pogriješim nečemu. Pa je krenuo sa sakupljanjem, Zejd ibn Thabit, sa sakupljanjem različitih odlomaka Kur'ana, sa komada drveta, kože, iz prsa ljudi, kako se prenosi, to jest iz njihovog pamćenja. Tražio je barem dvije osobe, osim sebe samog, jer bio je hafiz Kur'ana, ali tražio je, zahtijevao je da bar još dvije osobe, koji su naučili od poslanika s.a.v. ajete direktno, da budu tu, i barem jednu pisanu kopiju ajeta koja je napisana pod nadgledanjem, pod prisutnom poslanika sa selem, da bi prihvatio, da bi uvrstio određeni ajat ili odlomke u ono što će sabrati. Omer ibn Hatab je ustao u mesdžidu, u džamiji i proglasio, rekavši kogod je naučio bilo šta od Kur'ana od poslanika sa selem, neka dođe sa tim. Kogod je naučio od poslanika sa selem bilo šta od Kur'ana, nek istupi. Obilježi Ibn Abi Daud, reću ponovo, dakle, pomenut ću ga, sin imama Ebu Davuda, poznatog autora Sunena. Pa su ljudi, čuvši ovo, pred njega donosili sahife, komade drveta na kojima su pisali, plečke od životinja na kojima su urezivali, donosili su komade platna na kojima su pisali Kur'an, pa im je Ebu Bekr rekao, sjedite kod vrata džamije, kogod od vas donese dva svjedoka, to je za ajet, onda će biti zapisano. Neki učenjaci su ovo protumačili da znači dva svjedoka i dvije kopije ajeta zapisanog, da su bila tražena. Ili jedna kopija, ali dva svjedoka koja će reći da, to što piše, i mi smo čuli od poslanika, sasvim ne samo taj koji je to donio. Pa Zejd kaže, a bilježi imam al-Buhari, Zejd kaže, sakupio sam Kur'an dok nisam pronašao dva posljednje ajeta sure Teube kod Huzejme ibn Thabita el-Ansarija, ajet, lekad ža'ekum rasulum min anfusikum azizun alejhi ma anibtum harisun alejkum bil mu'minina raufur rahim. Došao je poslanik od vas samih, azizun alejhi, teško mu je, ma'anitum, što podnosite, harisun alejkum, brižli prema vama, bil mu'minina raufur rahim, prema vjernicima je blag i milostiv, fe in tawallau, ako se ne okrenu, fe kul hasbi Allah, reci dovoljan je meni Allah, la ilaha illa huwa, nema Boga osim njega, alihi tevakeltu, na njega sa oslanjam, wa huwa rabbul arshil azim, i on je gospodar, evo ga Korkut sa svojim svemirom, on je gospodar arša veličanstvenoga, a ne svemira. Allah sačuva. On je gospodar, Allah je gospodar, Allah je gospodar, Rabul Aršil Azim, gospodar Arša veličanstvenoga. Dobro, pa kaže, našao sam ove ajete samo kod njega. Kaže Zejd ibn Thabit, ove ajete sam našao samo kod njega. Ovo ne znači, ova predaja ne znači da je samo Huzejme čuo ove ajete od poslanika sa selem. Već je on jedini, Huzejme ibn Thabit el-Ansari, jedini koji je donio napisane ove ajete. Razumijete? Znači, naravno, i sam Zejd je napamet znao ove ajete, čak se spominje u predajama da kada je Ibn Abi Davud spominje, kada je Huzejme donio ove ajete, da je Osman ibn Afan, koji je bio tu prisutan, rekao, ja svjedočim da su ovi ajeti od Allaha. Dakle, iako ih nije imao napisane, samo je donio jedan čovjek napisane, ali drugi su znali iz svoje sjećanja, svoje memorije, da su zaista to ajeti objave. Znači, ovako striktni kriterijum koji je uključio Zejd ibn Thabit, a podsjeća nas na onako striktan kriterijum koji je postavljao, nešto kasnije će postaviti Imam al-Buhari za prihvatanje haditha u svoj sahih, ovaj striktni kriterijum, strogi i teški kriterijum koji je postavio Zejd ibn Thabit je osigurao vjerodostojnost i autentičnost onoga što će da se sabere. Iako je Zejd ibn Thabit, kao što rekao smo, upamtio čitav Kur'an prethodno i mogao da ga zapiše iz svoje memorije, on je ipak htio da se uvjeri da uvijek stoje barem dva druga učača, hafiza ovih ajeta i još i pisana kopija. Napisan ajet da bude napisan pod direktnom prisustvom ili nalogom poslanika sallam. Dakle, ova predaja Huzejme da je jedino on donio te ajete, u stvari samo ukazuje da je Zejd tražio dva posljednja ajeta sure Teube, jer ih je znao i čuo ih je od poslanika sallam, ali niko nije mogao da ih donese zapisane dok nije Huzejme došao. Razumete, nije došao Huzejme sa nekim ajetima koji su njemu bili čudni i sad da li je trebao povjerovati Zejd tom ashabu, jer niko nije imao te ajete. Ne, Zejd je znao da ti ajeti postoje, iz memorije ih je znao i tražio ih je. Tražio ko će mu donijeti te ajete da bi ih stavio u zbirku. I niko nije došao osim jednog jedinog čovjeka, a druga predaja čak i dodaje i kaže, Ibn Abi Davud također bileži, sin imama Davuda, kaže da je rekao Zejd, nisam mogao da pronađem ajet koji sam čuo od poslanika sa srem, dok ga nisam našao kod čovjeka od Ensarija, nisam ga našao nikod kod drugog, a to je ajet, min al mu'minina rijalun sadakum ma ahedullahi alejh, fe minhum men qada nahbehu, wa minhum men yantazir, wa ma bedelu tebedila. Dakle, ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže, od među vjernicima ima ljudi koji su iskreni na zavjetu koji su Allahu dali, i od njih ima onih koji su qada nahbeh, koji su preselili već na Allahovom putu, poginuli, wa minhum men yantazir, a od njih su i oni koji to iščekuju, wa ma bedelu tebdila, a nisu ništa izmijenili. Ništa nisu izmijenili, to jest i dalje su čekajući pogibiju, i dalje su na onome što su Allahu se zavjetovali. Znači, Allah hvali murabite, Allah hvali muđahide, Allah hvali šehide. Dakle, kaže, nisam mogu nigdje da nađem ajet, ciljen ovaj ajet koji sam znao i čuo od poslanika sa srcem, ga nisam našao kod jednog ensarije i ni od koga drugoga nisam mogu naći. Znači, ova predaja također dokazuje činjenicu da je Zejd znao šta je dio Kur'ana, a šta nije, ali ovo što spominje jeste u stvari da on tražio ko će mu donijeti ajete za koje on znao da postoje i gdje im je mjesto, ali čudio se zašto nema više ljudi koji su ga zapisali. Ovo također dokazuje i da je raspored mjestovih ajeta u Kur'anu bilo poznato ashabima, jer je on stavio ajet na njegovo određeno mjesto, na njegovo tačno mjesto na kraju sure gdje je potrebno. I tako, sada, po prvi put, Kur'an je bio u jednoj knjizi. Jedva dvije godine nakon smrti poslanika sa selem. Kažem, dvije godine vladao Abu Bekr nakon njega, a ovo je bilo za vrijeme Abu Bekrovog života. Znači, manje od dvije godine nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su svi veliki ashabi, poznati veliki ashabi, i da li bili živi, Kur'an je već bio sabran. Znači, da budemo smireni, da razumijemo ovu činjenicu, razmišljajte o ovome, shvatite ovo, provjerite ovo, zapamtite ovo, živite sa ovim. Naša knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala spuštena, Allahov govor, sabran je u jednu knjigu, jednu zbirku, nakon manje od dvije godine od smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zapisana kopija primjera Kur'ana zvao se Mushaf, što jezički znači zbirka sahifa, zbirka papira, zbirka listova. I ostao je ovaj Kur'an, ovaj Mushaf, jedan jedini. Ostao je kod Ebu Bekra, nakon njegove smrti ostao je, bio je kod Omera, a onda kod Hafse, kćerke Omerove, a žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mushaf koji je Ebu Bekr naredio da se sakupi, nije trebao da bude, nije imao cilj za to da bude zvanični primjerak koji čitav ummet mora da slijedi, već njime se samo željelo da se Kur'an sačuva u svojoj cijelosti i da se uvjeri i obezbijedi i osigura da nijedan od njegovih ajeta ne bude izgubljen, zaboravljen, zagubljen. Ovime Ebu Bekr je odradio, ispunio ogroman zadatak. Ali ibn Abi Talib je kasnije govorio, čovjek koji ima najveću nagradu u sakupljenu mushafa je Ebu Bekr. Allah se smilovao Ebu Bekr, on je bio prvi čovjek koji je sakupio Allahovu knjigu. Postoje razilaženje, odnosno nekoliko mišljenja u pogledu rasporeda sura u Ebu Bekrovom mushafu. Većina učenjaka, znači dva su mišljenja, većina učenjaka ipak misli da Ebu Bekrov mushaf, iako je naravno, kao što rekao, sakupio sve što je od Kur'ana objavljeno, i to na, kad je prošlo kroz najuže i najčešće sito i rešeto, onakav kriterijum kakav je postavio Zejd ibn Thabit, mogao je zapisati iz memorije, ne, dobio još dvojicu koji znaju Kur'an na pamet, za koje je dobro to znao, da su hafizi, pa je još tražio da sve ajete koje oni znaju i koje se preslušavaju i koje mogu zapisati, ne, tražio je da te iste ajete ljudi donose, da se potvrdi da su ih zapisali tačno kako ih diktirao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tek onda da se sakupe. Ali kažem, većina učenjaka po pitanju rasporeda sura u Ebu Bekrovom sakupljanju, mushaf, u prvi mushaf, većina učenjaka su mišljenja da Ebu Bekrov mushaf nije se ticao toliko i nije vodio brigu, to jest nije mnogo se u njemu marilo za tačan raspored sura, poglavlja, jer nije imao za cilj da bude zvanični primjerak koji je obavezujući za čitav ummet, a drugi kažu da su sure bile u istom redosledu kakve će biti kod Osmanovog sabiranja, o kome ćemo sada govoriti, inša Allah ta'ala. Uglavnom, nije velike važnosti da li je Mushaf Ebu Bekra bio u tačno tako rasporedu sura, kao što će biti Osmanov mushaf, ili nije, ili da li je zapisan sa ciljem da sačuva sve ahruf, sve harfove, to je sve dijalekte Kur'ana, već je njegova primarna svrha i namjera i cilj i poenta tog sabiranja za vrijeme Bekra bilo da služi kao osnova za, kasnije kao ćemo vidjeti, Osmanovo sakupljanje, jer ova, to sakupljanje Osmanovo vezano direktno za mushafe koje danas imamo prisutni u našim rukama. Znači ovo je bio govor o Ebu Bekru ovom sakupljanju Kur'ana. Šta smo zaključili, šta smo upamtili, Ebu Bekr je na inicijativu Omerovu i zbog straha da Kur'an nestane, da ne bi nestao, da se ne bi zagubio, pokrenuo njegovo sakupljanje, angažovali su Zaid ibn Thabita koji je uzeo još dvojicu hafiza Kur'ana i tražili su da ljudi donose napisane primjerke ajeta koje su zapisali za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem na njegov zahtjev ili u njegovom prisustvu. I kad se to sakupilo, Ebu Bekr umire ubrzo. Nakon smrti Ebu Bekra, Omer ibn Khattab je, kao što znamo, preuzeo vođstvo nad umetom muslimana, nad hilafetom. Znamo kakva je bila vladavina Omerova, kao i Ebu Bekrova, i još trusnija, i da kažem, jeli, sa više ratova, desila se kuga u njegovo vrijeme, ona ogromna u Envasu i tako dalje. Znači, velike su ratovi se vodili i teritorije muslimanskog hilafeta su se raširili i umnožila se teritorija 5 puta više nego što je bila za vrijeme Ebu Bekra. Jer za vrijeme Ebu Bekra samo se osigurala, to je vrlo bitno. Za vrijeme Ebu Bekra se učinila osnova da se očuva, umjesto da se juri u osvajanje okolnih zemalja, sačuvala se glavnica i obezbijedilo se jedinstvo, murtadi su poraženi, vraćeni u okvir islama, lažni poslanici su pomlaćeni, likvidirani, napravila se osnova za širenje islamske države u vrijeme Omera koji nastupa. Omer je 5 puta proširio, znači u 5 puta veći prostranstva raširio granice hilafeta. U muslimansko carstvo su ušli i perzijsko carstvo, ti prostori Šam, naravno Misr, Egipt i tako dalje, istočni dijelovi rimskog carstva, a nakon njegove smrti Osman je preuzeo hilafet i nastavio stopama svoja 2 velika prethodnika i muslimani su i dalje bili uspješni u vođenju džihada na Allahovom putu i širenju vjere islama i jedno od mjesta u kojima su se desile borbe i osvajanje bile su teritorije današnje Jermenije ili Armenije, Jermenije mi kažemo, Jermenije i Azerbejdžana. Ima ono, znate, ja kažem Jermenije, Armenije, stadoh na momena zato što Hrvati i Srbi mnoge od imena ili tip teritorija zovu na pomalo različite načine. Ne detaljišim sada. Evanđelje ili Jevanđelje, Ivan ili Jovan i tako dalje. Jakov ili Jakob kod Hrvata. Dobro, Armenija, Jermenija i Azerbejdžan. Muslimani iz različitih krajeva ummeta su se pridružili muslimanskim snagama, vojci hilafeta da se bore protiv neprijatelja, međutim, počeli su da se razlikuju i raspravljaju i razilaze među sobom u pogledu učenja Kur'ana. Muslimani iz Šama su učili Kur'an različito u nekim finesama od muslimana iz Iraka. Oni su počeli da se sukobljavaju jedan s drugim, svako smatrajući da je njegovo učenje bolje nego li učenje njegovog brata iz drugog predjela, iz druge provincije. Ovi borci nisu bili ashabi i onda razumijemo da nisu još bili odgojeni odgojom poslanika za selem, edebom prema učenju Kur'ana i tako dalje. I jedan od ashaba koji je bio prisutan među njima u ovim pohodima na Azerbejdžan, vidjevši ove nesuglasice, ove svađe, Huzejfe ibn Jeman nije mogao da vjeruje što se dešava. Pa ih je savjetovao da napuste raspravu, da se smire, da prestanu sa raspravljanjem, međutim shvatio je da nešto mora da se učini, da se neki postupak preduzme, da se spriječe dalje dešavanje ovoga čak i na većem nivou. Pa je napustio Azerbejdžan i krenuo za Medinu ka halifi Osmanu ibn Afanu i obratio mu se riječima otprilike o emiru mu'mina, spasi ovaj ummet prije nego što se raziđe u vezi svoje knjige kao što su se židovi kršćani prije njega razišli. Spasi ovaj umet da se ne raziđe po pogledu svoje knjige, kao što se razišli prije njega, prije ovog umeta, židovi i kršćani. Imam al-Buhari bileži ovu predaju, ovaj događaj, dolazak Huzejfe ibn Jemana pred Osmana na ovaj način. Huzejfe je Osmanu rekao, ispričao mu šta se desilo među muslimanima u Azerbejdžanu, a Osman je uzbunjen ovime, uzbunjen, ne kažem uzbuđen, već uzbunjen, to jest alarmiran ovime, ovim vijestima, sakupio vodeće ashabe, najuglednije ashabe, obavijestio im onome što mu je Huzejfe ibn Jeman rekao i tražio od njih savjet u vezi ovog pitanja. Pa su ashabi zauzvrat tražili od njega da on kaže šta misli da je najbolji plan, šta je najbolje učiniti, pa je Osman rekao, iznio svoje mišljenje, rekao da bi trebalo napisati zvanične primjerke Kur'ana i poslati ih u sve provincije, a sve druge primjerke Kur'ana uništiti, da bi ummet imao jedan standardni Kur'an. Da bi na taj način taj standardna verzija, taj zvanična kopija ili ti zvanični primjerak služio da ujedini muslimane na jednom učenju. Ali Ibn Abi Talib je kasnije govorio da bi opravdao Osmana, jer neki su kasnije došli pametnjakovići da ga optužuju za paljenje mushafa Osmana, jel? Međutim, Ali Ibn Abi Talib je u vezi ovog događaja rekao: o ljudi, ne govorite loše o Osmanu, već govorite samo dobro o njemu. U pogledu spaljivanja mushafa, Allaha mi, on je uradio to tek nakon što je pozvao sve nas i pitao nas šta mislite da treba uraditi u vezi tih različitih učenja, to je u Azerbejdžanu, jer došlo je do mene da je svaka skupina tvrdi da je njihovo učenje bolje i ovo stanje može voditi do kufra, pa smo ga mi pitali šta ti predlaže da uradimo, da se uradi, pa on odgovorio, mislim da bi trebalo da ujedinimo ummet muslimana na jednom mushafu, da ne bude razilaženja niti nejedinstva. Pa smo rekli, kaže Alija, rekli smo zaista, ova tvoja ideja je odlična ideja. Ovaj reči Ali ibn Abi Taliba bileži sin, kao što rekao ibn Abi Davud, sin Ebu Davuda, muhaditha. Dakle, želi se reći da se sa ovim predlogom i kasnije postupkom Osmana, sparivanjem svih primjeraka Kur'ana mimo tih zvaničnih, da su se svi ashabi složili. I nema krivice Osmanu u tome ništa, sve ide u nečemu pogrešio, a nešto, samo djelo nije nimalo loše. Znači, nakon što su svi ashabi složili sa tom idejom, on je tražio od Hafse, Osman ibn Afan je tražio od Hafse, kao što rekao, jel tako, malo pre sam rekao, da je prvi Kur'an, to jest Ebu Bekrov, mushaf da kažem, koji je on sakupio, bio kod njega, kod Ebu Bekra. Kad je Ebu Bekr preselio, prešao u ruke Omera, novog halife. Kada Omer preselio, zašto je otišao kod Hafse, Kur'an? Zato što je bilo dana, nekoliko dana, dok se izabrao novi halifa muslimana u šuri, koji je odredio da među sobom odaberu halifu, odredio Omer, pa su u šuri bili, kao što znate, vjerovatno Osman i Ali, Talha i Zubeir, Abdurrahman bin Auf i Sa'd ibn Veqas, šestorica. Pa se, dok se odabrao, nekoliko dana je trajalo, dok se odabrao novi halifa, zato vrijeme ipak Omer na svoje samrti dao svoje kćerki, više zbog toga što je bila majka mu'mina, nego što je njegova kćerka, Hafsa, onako kako imao poštovanje prema Aishi, radijallahu anha, Omer znati sami na koji način je poštovao Aishu i kako je tražio kad je umirao dozvolu da bude ukopan pored svoja dva druga, pored poslanika za selem Ebu Bekra, na taj način imao obzira prema svojoj kćerki, ali ženi poslanika za selem Hafsi, pa je njoj dao na čuvanje taj mushaf. Osman ga očigledno nije u prvo vrijeme svoje vladavine nije tražio, bio je kod Hafsa taj jedan jedini mushaf, ali sada kada je došlo do ideje da se od njega naprave zvanične kopije i one pošalju u različite provincije, a sve ostale kopije, odnosno primjerci spale, sada je Osman tražio od Hafse da mu da taj jedan jedini mushaf, da mu ga pozajmi. Spominut ću sutra večer, inša Allah, kaže se čak da ona oklijevala dugo, da li da mu uopšte to da i da je jedino predala mu ga samo nakon što je čvrsto obećao da će ga vratiti nakon što bude iskopiran, odnosno isprepisivan. Uglavnom uzeo je od Hafse njen taj Ebu Bekrov Kur'an, Ebu Bekrov mushaf i sakupio je Osman ibn Afan, sakupio je komitet od četiri osobe, četvorice ljudi, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubeir, Sa'id ibn al-As i Abdurrahman ibn al-Harith, da prepišu mushaf Ebu Bekra. Ponovit ću, Zaid ibn Thabit, ponovo on, onda Abdullah ibn Zubeir, sin Zubeira ibn al-Awama i Esme, unuk Ebu Bekra, Sa'id ibn al-As i Abdurrahman ibn al-Harith, da prepišu mushaf Ebu Bekra i odobre naravno Zaid ibn Thabita iz istih razloga kao i Ebu Bekr prije njega. Naravno znamo zbog čega, Sa'id ibn al-As, kada se da bio poznat po svom znanju arapskog jezika, precizno, ispravno i lijepo poznavao svoj jezik, gramatiku njegovu, nahv, sarf i tako dalje. Imam Bedhajbi kaže, Sa'id ibn al-As je bio od članova ove komisije zbog svoje elokvencije, zbog svoje rječitosti i zbog svoje ljepote arapskog stila, koji je bio vrlo sličan poslanikovom, sallallahu alaihi wa sallam. Ovo kaže Imam Bedhajbi u Sijer, Sijer A'lam i Nubela. Druga dva člana, Abdullah ibn Zubeir i Abdurrahman ibn al-Harith, su bili poznati ashabi, poštovani ashabi, poznavaoci arapskog jezika i Kur'ana. Osim Zejda, sva tri člana ove komisije bili su od Kurejša, je li tako, mimo Zejda. Zejd ibn Thabit nije Kurejš, samim tim što nije ni Mekelija, već je Ensarija, Medinlija. On je iz Medine, a ova trojica su Mekelije, Kurejš, i kaže se da je to učinjeno sa svrhom i sa namjerom, jer Osman im je rekao, ako se vi i Zejd, to jest vas trojica, vi i Zejd, raziđete, to jest kako da pročitate neku riječ, kako da napišete, napišite na dijalektu Kurejša, na harfu Kurejša, jer zaista objavljen je na njihovom dijalektu. Imam al-Buhari bilježi ovu predaju. Znači da je Osman, kad je sakupio ovu četvoricu, da je rekao njima trojici, ako se vi Zejd raziđete u nečemu, to jest kako napisati neku riječ, napišite na dijalektu Kurejša, jer zaista objavljen je na njihovom dijalektu. Osman je ovo rekao zbog razlike koja se može desiti i desila se među njima u pogledu riječi tabut, recimo, u ajetu suri Bekare 248 ajetu u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالَ لَهُمْ govori se o benu Israilu židovima وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ajete mulkihi أَنْ يَأْتِيَهُمُ التَّابُوتُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ inne fi zalike la ajeten lekum in kuntum mu'minin. Rekao je njihov vjerovjesnik, nakon što im je Allah odredio Taluta za vladara, oni gunđali otkud on da bude vladar, mi smo preči da vladamo nego on, njihov vjerovjesnik im kaže, zaista, znak njegove vlasti, znak njegove vlasti, toga vladara, da on treba da vlada, jeste da će vam doći tabut, sanduk, kovčeg, u kome će biti smiraj. Smiraj vama od vašeg gospodara i ono što je ostalo, ono što je preostalo od onoga što su ostavili Musa i Harun, kovčeg koji će nositi meleci. Zaista u tom imate dokaz, ako ste vjernici. Dakle, ova riječ, tabut, et tabut, piše se na način koji vidite, sa ta, sa harfom ta, meftuha, otvorenim, jel tako? Međutim, došli su u raspravu da li treba zapisati na ovaj način, kao što Kurejši pišu, ili u medijinskom stilu da piše tabu, to jest sa ta merbuta na kraju, kao umme, ummetun, sunne. Razumete ono? T koje kada se zastane na njemu i ne čita njegov harake, on bude h. Dakle, tabu ili da bude tabutu. Pa je Osman odgovorio da treba da napišu kao tabut, kao što danas stoji, kao što vidite, jer je to stil Kurejša. Ovaj događaj pokazuje da je komisija konsultovala druge ashabe u pogledu čak i tako minornih detalja, malih stvari kao što su pisanje određenih riječi, jednog slova. Kada bi se desila razlikovanje u mišljenjima, oni su čak i zvali onog konkretnog spisatelja, odnosno pisara objave, ako bi se desilo da to nije bio Zeid, da konkretno taj taj ajet, kao što recimo ovaj gledamo, ako je Zeid nije bio taj koji ga je zapisao od poslanika sa selem, već je poslanik sa selem diktirao nekom drugom, oni bi zvali tog pisara koji je zapisao taj ajet od poslanika sa selem, da bi ga pitali kako je on pisao ovu riječ, da se i to provjeri. Dakle, nakon što je ova četvoročlana komisija završila svoj zadatak, a šta su radili? Prepisivali su, kažem prepisivali su, Mushaf Ebu Bekrov da naprave nekoliko kopija. Vidjet ćemo da li 4, 6, 7 ili slično. Pa se kaže da je, nakon što su završili ovaj svoj zadatak, Osman naredio da jedna kopija Mushafa, po jedna kopija bude poslata u svaku provinciju i naredio je namjesnicima tih provincija da spale. To je ono što neko u neznanju može da mu zamjeri, ali može samo da priča priču. Rekao smo, mudrost postupka, korist po muslimane, a i da je bila greška, nije, i da je bila greška, svi ashabi su se na tome složili. Idžma ashabe obavezuju za nas. Tako da, nema sumnje da je to bio dobar postupak, Usman je naredio da jedan primjerak mushafa bude poslat u svaku provinciju, naredio namjesnicima svake provincije da spale sve druge kopije, odnosno primjerke, da ne kažem verzije mushafa u svojim provincijama. Ovo je bio drastičan korak, ali je bio potreban, neophodan da se očuva jedinstvo muslimana. Svaki Kur'an napisan nakon ovog momenta i tog vremena morao je da se složi slovo u slovo sa Usmanovim mushafima. Mushafom ili mushafima, vidjet ćemo sad o čemu pričam. Ovom mudrom odlukom Osman je obezbijedio primjerak Kur'ana koji će služiti kao model za sve buduće mushafe. I kao što je Ali kazao i ukazao malo pre rekoh, Osman je ovo radio na odobravanje uz saglasnost svih ashaba. Kad kažem uz saglasnost svih ashaba, napomenut ću da postoje neke predaje da je u početku Abdullah ibn Mas'ud, veliki ashab, da se u početku nije složio sa Osmanovom odlukom, međutim, također se prenosi da je kasnije promijenio svoje mišljenje, i ovo me piše i Ibn Abi Daud od 13. do 18. stranice. Također, Ibn Kathir u El Bidaya ve Nihaje kaže da je Uthman pisao Ibn Mas'udu, savjetujući ga da slijedi ijma drugih ashaba, na što se on složio. Sa čim se on složio. Dakle, Ibn Mas'ud je i svoje opreznosti, subhanallah. Znači, niti su, subhanallah, moramo razumjeti ovo, moramo imati lijepo mišljenje o ashabima, naravno, ovo je veliki zadatak. Kao što ne smijemo misliti lošo Uthmanu koji je naredio spaljivanje svih mushafa, i kad kažemo da je uradio to zbog velike koristi, dokazala se ta korist i potreba tog postupka, a još je to uradio uz saglasnost svih ashaba, opet s druge strane ne smijemo požuriti, pogrešiti, pa ako razumijemo Osmana i shvatimo mudrost tog postupka, da olako osudimo Abdullah ibn Mas'uda koji se s tim nije u početku složio, tamo nam posla. Već sve to bilo, bilo koji ashab da je bilo na bilo kom stavu u pogledu ovoga, to je bilo samo iz njegove bogobojaznosti, predostrožnosti, straha od takvog postupka, da li je grijeh u njemu ili je u stvari u njemu korist. Sjetimo se samo kako su mušrici imali strah da sruše Kabu, ne bili je iznova još boljom i lepšom sagradili. Mušrici su bili pa su se lomili, lijepa namjera, koristan posao, ali opet Allahova kuća. Pa se onda kolebaju i boje, niko ne smije da krene krampom pijukom na Allahovu kuću. Iako je postupak ispravan, tako ispaljivanje mushafa, da ne bi izazvalo nedoumice, da ne bi izazvalo razdor među muslimanima, samo zato se to učinilo. Uglavnom, sad su imali jedan jedini mushaf, to jest nekoliko, ali na jednom kalupu, jednom šablonu. I ne samo da je Uthman poslao mushafe u svaku provinciju, već je također poslao i učače Kur'ana da podučavaju ljude ispravnom učenju Kur'ana. Zadržao je Zaid ibn Thabita u Medini, Abdullah ibn Sa'iba je poslao u Meku sa mekanskim mushafom, sa mushafom koji treba ostati u Mekki, Abdullah ibn Sa'iba, u Šam je poslao Al-Mughira ibn Šu'be, u Kufu, dakle u dio Iraka, poslao Abdurrahmana Sulemija, tabi'ina poznatog, u Basru je poslao Amira ibn Abdul Kajsa i svi ovi učači su bili poznati po svojim učenju Kur'ana i zapravo preko njih su većina kirajeta i očuvani. Osmanovo sabiranje, znači za razliku od Bubekra, za koga znamo da je bilo negdje možda druge godine njegove vladavine, a to će biti, pošto je poslanik sa srednjem preselio 10. godine po Hidžri, znači ovo je bilo najkasnije 12. godine, 12. godine po Hidžri, prije smrti je Bubekra. A sakupljanje Osmanovo je bilo 24. godine po Hidžri, po mišlju nekih početkom 25. godine Hidžretske. Razlike Ebubekrovog sakupljanja mushafa od Osmanovog sakupljanja. Ima nekoliko razlika, već ste ih trebali razumijeti i nazreti iz ovog govora do sada, jer kad smo objasnili načine i povode i metodu sakupljanja jednog i drugog, već ste mogli da povežete, ali tako, ali eto sad, nakon smo ispričali jedno i drugo, povezat ćemo pa ćemo reći prva razlika je razlog zbog čega je svaki od njih, Ebu Bekr i Osman, sakupio Kur'an je različit razlog i povod i motiv. Ebu Bekr je sakupio Kur'an kao odgovor na veliki broj pogibija onih koji su naučili Kur'an u strahu da Kur'an nestane. A Osman s druge strane ne, već je sakupio mushaf, sakupio Kur'an kao odgovor na nevjerodostojna učenja novopečenih, novopridošlih muslimana koji nisu poznavali arapski jezik dovoljno ili arapski narječje Kurejša i slično na kom su učili. Pa on želio, za razliku od Ebu Bekra koji je želio da sačuva Kur'an samo koliko da ne nestane, dakle taj Ebu Bekrov Kur'an nije bio među ljudima prisutan, razumijete, on je bio, postojao, sakupljen je, ali je bio, da kažem, pod katancom, godinama. Pa se rasprostane različita pogrešna učenja. E međutim, Osman je želio da ujedini sve muslimane na ispravnom učenju Kur'ana i zbog toga je naredio iskorjenjivanje, eliminisanje svih ostalih mushafa da bi ljudi imali samo jedan mushaf u svojim rukama. Druga razlika, osim razlike u motivu i cilju sakupljanja, druga razlika je da je broj ljudi koji su bili zaduženi za dva sakupljanja različit. Ebu Bekr se oslonio na osobu koja je bila najpodesnija i najkvalifikovanija za to, a to je bio Zaid ibn Thabit, a Osman s druge strane koristio je usluge Zaidove, ali također imao i tri velika sahaba, od kojih su svi bili poznati po učenju Kur'ana, da mu pomognu u tome. Treće, broj mushafa koje je Ebu Bekr naredio da se sakupi, da se napravi, je samo jedan, dok je Osman naredio da se sakupi ili napravi, to jest prepiše i kopira na taj način više, nekoliko njih, vidjet ćemo koliko. Četvrto, zbog toga što Ebu Bekr nije se suočio ni sa kakvim problemom nevjerodostojnih učenja Kur'ana, on nije morao da preduzme korak koji je Osman imao u uništavanju svih drugih pisanih kopija Kur'ana. Razumete, Ebu Bekr nije imao problem sa različitim načinima učenja i nije se bojao za sukobe muslimana oko ispravnog učenja i zbog toga nije morao da naredi da se išta pali. Međutim, Osmanova odluka je obezbijedila da sve sljedeće, sve buduće primjerci budu zasnovani na original osmanski osmanovim mushafima. Peto, Ebu Bekr je sakupio Kur'an, kaže se, sa palminog lišća, sa drveta i iz srca ljudi, odnosno iz umova njihovih, dok je Osman naredio da se samo prepiše Ebu Bekrov mushaf na stilu pisanja Kurejša. Šesto, Ebu Bekrov mushaf, prema jednom mišljenju, nije vodio računa o raspoređivanju sura, precizno na tačan način, već su samo ajeti unutar sure, naravno, bili raspoređeni, a Osman je poređao sure, ajete naravno, ali i sure, u ispravni redosljed, u ispravni raspored. I sedmo, po mišljenju nekih, mushaf Ebu Bekra je zapisan da sačuva svih sedam ahrufa, to jest svih sedam narječja Arapa na kojim je objavljen Kur'an, ali ipak ovo je čudno mišljenje, a mushaf Uthmana je uhvatio samo jedan harf, odnosno samo jedno narječje, a izostavio ostali šest. Međutim, ovo mišljenje kaže se vrlo čudno i nema nikakvu osnovu da to podrži. Uglavnom, da se sažme ova tema oko ova dva sakupljanja, Ebu Bekrovog i Uthmanovog sakupljanja Kur'ana, Ibn Tejmije je rekao, u godini u kojoj je poslanik za srednjem preselio, Džibril je prešao Kur'an sa njim dva puta, prije njegove smrti, ali tako naravno, prešao Kur'an sa njim dva puta, a to zadnje učenje je učenje Zaid ibn Thabita i drugih, i to je učenje Hulefaju Rašiduna, Ebu Bekra, Omara, Usmana i Alija, koji su oni naredili da bude zapisano u mushafima, i Ebu Bekr je prvi bio da naredi da se to zapiše. A onda je Osman za vreme svog hilafeta naredio da to bude zapisano opet i poslao u sve provincije, i svi ashabi su se sa time složili. Zastaćemo ovdje, ovo je tema za sutra večer, inša Allahu ta'ala. Tema je zanimljiva, po meni, korisna, sa nekim informacijama koje možda niste znali. Naravno, ja ću se truditi da svaku ihtilaf spomenem i da neko slabije mišljenje izdvojim i da kažem ono na čemu je idžma, ono što je potpuno neupitno, a da skrenem pažnju nešto što je upitno. Vidjet ćemo da li je bilo 4, 6, 7 ili koliko već primjeraka Usmanovog mushafa, što uopšte nije toliko bitno, ali eto, i gdje su danas oni, da li danas postoje, o tome ćemo govoriti inša Allahu ta'ala na predavanju sutra večer. Molim Allah tebareke ve ta'ala da primi od nas, da nas poduči, da nam oprosti, da nas samo kao muslimane poživi, usmrti i proživi. Molim ga da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. Molim ga da primi naš ibadet, naš post, učenje Kur'ana, klanjanje namaza, svako dobro djelo, svaki vid bogobojaznosti, da nam pomogne da popravimo svoj ahlak, svoje ponašanje. Molim ga da uputi članove naših porodica, užih i širih, roditelja naše, braću po krvi, djecu, onih koji su muvehidi, a djeca im nisu na pravom putu. Amin. Wa kulu kavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, fa astagfiruhu, innehu huvel ghafur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.